Þóraldsson veitir andsvar öðru sinn og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, það er rangt að halda því fram að hinum tekjulægstu hafi verið hlíft. Álögur á þann tekjuhóp hefur víst verið hækkaður, jafnvel þó hann hafi ekki verið hækkaður á jafns við þá sem eru tekjuhærri í samfélaginu. Ég gagnrýni líka það harlega sem að hér hefur komið fram að fjárframlög til velferðarmála hafi hækkað. Jú, þá má kannski segja það ef tekin er tillit til þeirri aukningar sem að þarf að fara í atvinnuleysistryggingasjóð. Við höfum borgað 8-10 miljarða í atvinnuleysisbætur á síðustu þremur ár. Og virðulegi forseti, þar komum við að seinni spurningu minni sem að hæstvirtur fjármálaráðherra svaraði ekki. Hvernig ætlar hæstvirtur fjármálaráðherra að örfa hagvöxt til þess að koma í veg fyrir atvinnuleysi til þess að við þurfum ekki að eyða miljörðum ofan á miljarða í atvinnuleysistryggingasjóð? Við þessu verðum við að fá skýr svör.
Þá svarar andsvar öðru sinni hæstvirtur fjármálaráðherra Steingrímur Jósef